Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είμαι ο Διονύσης Ρίζος, είμαι δικηγόρος, εξειδικευμένος σε θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης.
Είμαι ο Κώστας Ζουκαλάς, δικηγόρος, εξειδικευμένος σε θέματα εργασιακά, κοινωνικής ασφάλισης και σε θέματα κόκκινων δανείων.
Και μαζί ξεκινάμε μια καινούρια προσπάθεια, με βάση όσα βλέπουμε στην επικαιρότητα και αφορούν τις νομικές εξελίξεις, τις δικαστικές αποφάσεις, καινούργιες νομοθεσίες και λοιπά στο χώρο των κοινωνικών δικαιωμάτων και της κοινωνίας ευρύτερα, δηλαδή σε κοινωνικά ζητήματα που ξεκινούν από τα εργασιακά και φτάνουν μέχρι και τους οφειλέτες, τους πληστηριασμούς κλπ. Στην οποία θα έχουμε μια εβδομαδιαία συζήτηση αναλύοντας αυτά τα ζητήματα με τον Κώστα και προσπαθώντας να απλοποιούμε την νομοθεσία και την καθημερινότητα που βρίσκεται κοντά στον πολίτη πλέον το κομμάτι αυτό το νομοθετικό, προσπαθώντας να το απλοποιήσουμε και να το κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερο κατανοητό. Και
κυρίως να ασχοληθούμε με αυτά που αφορούν τον πολύ κόσμο, αυτά που είναι η έγνοια του σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ μεγάλη η πίεση από την ακρίβεια, συνεχής εξελίξη σε θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά και σε θέματα τα οποία αφορούν την τσέπη του, τις οφειλές του, το πώς μπορεί να ρυθμίσει ή πώς μπορεί να βρει μια λύση στα ζητήματα αυτά.
Και το όνομα αυτής της επικοινωνίας που θα έχουμε θα είναι The Social Lawyers, δηλαδή οι δικηγόροι κοντά στην κοινωνία κατά κάποιον τρόπο. Πρόκειται για όρο, ξέρεις, είναι νομικός όρος στο εξωτερικό το Social Lawyers και αφορά τους δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα και με την ομολογία που πετυχαίνουν ανοίγουν θέματα κοινωνικού χαρακτήρα.
Είναι πολύ κρίσιμο ο κόσμος να έχει μια σωστή ενημέρωση, ειδικά σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, οι οποίες πολλαπλές κρίσεις στην ουσία αλλοιώνουν και τη ζωή του ανθρώπου.
Και την καθημερινότητα, σαφώς. Θα έχουμε και επικοινωνία και με τον απλό κόσμο και το κοινό. Θα υπάρξει και ένα email στο οποίο μέσα από το site του ΕΝΙΚΟΣ θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία και να στέλνουν οι ενδιαφερόμενοι διάφορα ερωτήματα, τα οποία θα ομαδοποιούνται και θα προσπαθούμε σε κατευθύνσεις τέτοιου τύπου να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Λοιπόν, και τι πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς έχουμε την περίφημη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία ήρθε σαν κεραυνός εν εθρία στο τέλος της εβδομάδας και αφορούσε την νομιμοποίηση των εταιριών, των εισπρακτικών, των services και των funds στο να μπορούν να παρασταθούν δικαστικά σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμούς κλπ. Από την πλευρά μου, εγώ έχω να παρατηρήσω ότι αυτό συνέβη σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως έχουν διατυπώσει και πάρα πολλοί συνάδελφοι, δικηγόροι, η συγκεκριμένη απόφαση ετοιμάστηκε και εκδόθηκε μέσα σε μια περίοδο 8 με 9 ημέρες. Δηλαδή, έκαναν 9 ημέρες 65 δικαστές να διαβάσουν τα υπομνήματα, να τοποθετηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να καταλήξουν σε μια απόφαση η οποία ουσιαστικά τέμνει το θέμα των οφειλετών, των τραπεζών και των μη εκπληρούμενων δανειακών υποχρεώσεων και αλλάζει πλήρως τα ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι μπορείς πολύ περισσότερο να διαφωτίσεις τον κόσμο πάνω σε αυτό και πες μας σε 10 γραμμές πώς ακριβώς αλλάζει το σκηνικό αυτή η απόφαση.
Το βασικό είναι ότι πράγματι μια δίκη η οποία αφορά ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, μια δίκη η οποία είχε μέσα 20 πρόσθετες παρεμβάσεις επιμελητηρίων, συλλόγων, ομάδων δανειοληπτών, συλλόγων δανειοληπτών, με περίπου 20 ξεχωριστά υπομνήματα, είναι αυτό το οποίο είπες, ότι βγήκε μια απόφαση εντός 8 ημερών. Ενώ έχουμε συνηθίσει ο Άρεος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας να κάνει μήνες, όχι για να δημοσιεύσει, για να εκδώσει απόφαση και πολύ παραπάνω ακόμα και χρόνια για να δημοσιεύσει. Είδαμε ότι, για παράδειγμα, στη δίκη που αφορούσε τα αναδρομικά των συνταξιούχων, καθυστέρησε ακόμα και 1,5 χρόνο να βγει η απόφαση, ενώ εδώ πέρα είχαμε μια απόφαση fast track.
Και ακόμα δεν έχει βγει καν η απόφαση για την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, όπου υπάρχει το γνωστό ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Και κρεμεί πάνω από 2 χρόνια από όταν συζητήθηκε.
Ακριβώς. Πες μας όμως, τι αφορούσε λοιπόν αυτή η δίκη και ποιο ήταν ακριβώς το θέμα.
Αυτό το οποίο στην ουσία εδώ πέρα ήταν το διακύβευμα ήταν το αν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδοχοι δανείων οι servicers, δηλαδή εταιρείες διαχείρισης που έχουν τους έχει ανατεθεί από τα funds να εισπράξουν τα δάνεια, αν νομιμοποιούνται να εισπράττουν και να παρίστανται σε δίκες κατά δανειοληπτών. Δίκες όπως είναι οι πληστηριασμοί και οι ανακοπές σε πληστηριασμούς ή όπως είναι οι κατασχέσεις ή όπως είναι η έκδοση διαταγών πληρωμής. Ο Άρειος Πάγος αλλά και τα πρωτοδικεία και τα εφετία έως τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έκριναν ότι όταν έχει γίνει η πόλη του Δανείου με τον νόμο του 2003, αυτό δεν νομοποιεί τους servicers να προχωρήσουν σε αναγκαστική εκτέλεση ή να προχωρήσουν σε διαδικασίες εις πραξοφυλών. Ήταν απλά και μόνο εταιρείες διαχείρισης που μπορούσαν να διαχειριστούν απαιτήσεις, όχι να διεκδικήσουν την ίσπραξη. Η τελευταία απόφαση 822 τμήματος του Άριου Πάγου επανέλαβε το σκεπτικό αυτό και είπε στην ουσία ότι δεν δικαιούνται επειδή επέλεξαν να αγοράσουν τα δάνεια με τον νόμο του 2003. Ο νόμος του 2003, ο 3156, δεν όριζε σαφώς ότι χορηγεί και εξουσιοδότηση ώστε να μπορούν να εισπράξουν, ενώ ο νόμος του 15 προέβλεπε ρητά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ποια είναι η διαφορά των δύο πλαισίων, γιατί θα πει κάποιο σιγά το πράγμα.
Έχουμε δύο νόμοι δηλαδή.
Είναι δύο νομοθετικά πλαίσια. Ένα του 3 και ένα του 15. Το καθένα ψηφίστηκε σε διαφορετική συγκυρία. Το ένα ψηφίστηκε σε μια συγκυρία όπου είχε ως σκοπό να ενισχύσει επιχειρήσεις μέσα από την υλοποίηση δανείων, ενώ το άλλο σε μια μνημονιακή περίοδο που είχε ως σκοπό την πώληση δανείων σε φαντς και την ίσπραξη. Ο νόμος του 15 όριζε ρητά ότι οι εταιρείες αυτές οι οποίες έχουν τη λειτουργία αυτή στη χώρα, δηλαδή αγοράζουν ή πολλούν δάνεια και τα μεταβιβάζουν, υπόκεινται σε 14 ξεχωριστές φορολογικές διαδικασίες. Φόρος μεταέβασης, φόρος υπέρ υποθυκοφυλακίων, δικαιώματα υπέρ ταμείου νομικών, δικαιώματα υπέρ ταμείου συμβολιογράφων και μία άλλη σειρά φορολογικών επιβαρύνσεων. Άρα όριζε ότι εφόσον θέλεις να έχεις μια λειτουργία όπου θες να εισπράττεις δανειακές απαιτήσεις από δανειολήπτες, θα πρέπει να καταβάλεις και τον αντίστοιχο φόρο. Ενώ ο νόμος του 2003 απείλασε τελείως από τη φορολογία αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί μίλαγε για τη τυλοποίηση δανείων. Το 2020, με το πρόγραμμα Ηρακλής νούμερο 2, στην ουσία δόθηκε η οδηγία να προχωρήσουν στη τυλοποίηση των δανείων οι τράπεζες για να είναι πιο ελκυστικό, χωρίς να φορολογηθούν με τον νόμο του 2003. Συνεπώς, οι τράπεζες επέλεξαν αυτή τη διαδικασία για να έχουν και οι ίδιες ενδεχομένως ελαφρύνσεις φορολογικές και αντίστοιχες ελαφρύνσεις φορολογικές να έχουν και τα funds και οι services. Να θυμίσουμε ότι τα funds που έχουν αγοράσει τα δάνεια είναι επιχειρήσεις με έδρα στο εξωτερικό, δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα και δεν πληρώνουν φόρους. Οι services είναι εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τα δάνεια αυτά στην Ελλάδα και προχωράνε στην ίσπραξη. Άρα, εδώ πέρα τι έχουμε στην ουσία με την τελευταία απόφαση. Το βασικό και μείζον είναι ότι νομοποιείται η μη φορολόγηση αυτών των διαδικασιών και λειτουργιών. Ότι δηλαδή αυτές οι εταιρείες διαχείρισης οι οποίες έρχονται να εισπράξουν δάνεια μπορούν χωρίς να έχουν καταβάλει την αντίστοιχη φορολογία για αυτές τις πράξεις διαδικαστικές να εισπράττουν δάνεια. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο οδηγεί σε απώλεια αρκετών χρημάτων από τα δημόσια ταμεία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, μάλιστα, στην παρέμβαση που έκανε, όρισε περίπου σε αρκετά δις την χασούρα που έχει το Δημόσιο Ταμείο από τη διαδικασία αυτή. Υπάρχει το ερώτημα, πληστηριασμοί θα γίνονταν έτσι κι αλλιώς? Εδώ μπαίνουμε στο δεύτερο σημείο, ότι έως τώρα, με την επίκληση της έλλειψης νομοποίησης των servicers στο να προχωράνε σε αυτές τις πράξεις, μπορούσαμε οι δικηγόροι των δανειοληπτών να ανακόπτουμε τους πληστηριασμούς. Μπορούσαμε δηλαδή να σταματάμε τη διαδικασία αυτή, ώστε να μην κινδυνεύουν οι δανειολήπτες με πληστηριασμό. Αφού πλέον νομοποιούνται ως διάδικοι οι servicers, χάνουμε ένα πολύτιμο νομικό εργαλείο ώστε να μπορούμε να σταματάμε αυτές τις διαδικασίες στα δικαστήρια.
Επομένως,
άρα,
για να το κάνουμε
ανοίγει και ο δρόμος ώστε να είναι πολύ πιο γρήγοροι και εύκολοι οι πληστηριασμοί και μειώνονται κατά πολύ τα εργαλεία που έχουν δανειολήπτες. Και ένα τρίτο, Διονύση, ότι μειώνεται και η δυνατότητα διαπραγμάτευσης που έχουν δανειολήπτες. Γιατί έως τώρα, όταν κέρδιζε μια ανακοπή ένας δανειολήπτης πληστηριασμού σε ένα πρωτοδικείο, το fund και ο servicer, οι οποίοι βλέπαν ότι θα αργήσει πολύ η δυνατότητα να μπορέσουν να εισπράξουν το ποσό, διαπραγματευόταν με καλύτερους όρους. Δεν είναι τυχαίο ότι την Παρασκευή το πρωί υπήρχαν στα γραφεία μας υποθέσεις όπου, ενώ προφορικά είχαμε συνεννοηθεί με τους servicers για ένα κούρεμα, την Παρασκευή μας είπανε τελικά αλλάξαμε γνώμη, θέλουμε όλο το ποσό. Άρα μειώνει τις διαπραγματευτικές δυνάμεις που έχουν οι δανειολήπτες και παράλληλα βέβαια επιταχύνει μια διαδικασία πληστηριασμού άμεσα.
Ήταν επομένως άμεση η μπλοκή των servicers, ή μάλλον η αλλαγή της πορείας και της τάσης των servicers αμέσως μόλις εκδόθηκε η απόφαση ακόμα, απέναντι σε οφειλέτες. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα γιατί μετράμε μόνο δύο μέρες που είναι γνωστή αυτή η απόφαση.
Για να το κάνουμε και πιο απλό στον πολίτη και να καταλάβει το κομμάτι αυτό, ήταν ένα ουσιαστικό όπλο απέναντι στους πληστηριασμούς που χρησιμοποιούνταν από το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας όπου στρεφόταν κατά πληστηριασμών, το γεγονός ότι δεν ήταν νομιμοποιημένοι οι servicers για να ασκήσουν τα δικαιώματα της εκτέλεσης. Και τώρα η συγκεκριμένη απόφαση ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο ώστε να αρθεί αυτό το εμπόδιο που αντιμετώπιζαν και να κάνουν πολύ πιο εύκολα σε εισαγωγικά τη δουλειά τους, για να το θέσουμε σε πιο όρους αγοράς.
Ως απόφαση του Αρείου Πάγου παράγει ένα πολύ ισχυρό δεδικασμένο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, όχι τελείως, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεσμεύει τους δικαστές των πρωτοδικείων. Άρα πλέον θα είναι πολύ λιγότερες οι αποφάσεις όπου τα πρωτοδικεία θα κρίνουν ως σημαντική την ένσταση που κάναμε περί έλλειψης νομιμοποίησης και με αυτή μπορούσαμε και ανακόπταμε τους πληστηριασμούς. Παράλληλα, αυτό διευκολύνει τα funds, γιατί ακριβώς η μη φορολόγησή τους διαμορφώνει όρους για πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Στο ερώτημα, αν δηλαδή κέρδισαν οι δανειολήπτες, δεν θα γίνονταν πληστηριασμοί, θα έπρεπε το fund να έρθει να ανοίξει φορολογική έδρα στην Ελλάδα προκειμένου να μπορεί να κάνει πληστηριασμούς. Άρα θα κερδίζαμε και χρόνο ως δανειολήπτες, αλλά και το κράτος θα κέρδιζε έσοδα. Έσοδα, παράδειγμα, με τα οποία θα μπορούσε να κάνει και πολιτικές υπέρ των ευάλωτων δανειοληπτών. Βλέπουμε σήμερα το θέμα των επιτοκίων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα επιτόκια, η οποία έρχεται πράγματι εξωγενώς. Έρχεται από την τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτό πράγματι δεν μπορούμε να μην το πάρουμε υπόψη μας. Δηλαδή, ισχύει ότι δεν μπορούμε όσοι είμαστε στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να μην αυξάνουμε τα επιτόκια. Θα μπορούσε όμως, αν είχαμε φορολογικά έσοδα μέσα από τη φορολόγηση των funds, να υπάρχουν κονδύλια τα οποία θα βοηθάνε την εκάστοτε κυβέρνηση να πρημοδοτεί ή να επιδοτεί ένα μέρος της αύξησης των επιτοκίων. Τώρα έχουμε δει, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μόνο μια πρωτοβουλία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η οποία αφορά μόνο τους ευάλωτους δανειολήπτες, 30.000 περίπου κόσμο, ενώ εκείνοι που επιβαρύνονται από την αύξηση των επιτοκίων είναι όλοι δανειολήπτες και κυρίως τα πιο φτωχά και μεσαία στρώματα.
Η περίφημη πλατφόρμα λειτουργεί ή όχι τελικά? Ποια είναι η εμπειρία που έχει δείξει μέχρι σήμερα? Γιατί πολλοί κόσμος, καταρχήν πολιτικά παρουσιάζεται ότι λειτουργεί η πλατφόρμα και είναι μια διέξοδος. Πολλοί κόσμος ακούει ότι λειτουργεί η πλατφόρμα και προσπαθεί να ανακαλύψει με ποιους τρόπους λειτουργεί, και ο νομικός κόσμος έχει διαφορετική εντύπωση για το τι ακριβώς συμβαίνει και με την πλατφόρμα και με την επιδότηση ενοικίου.
Η πλατφόρμα εξοδικαστικού μηχανισμού, αν μιλάμε για αυτήν, είναι μια πλατφόρμα στην οποία, με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν ενταχθεί περίπου, με οριστική απόφαση ρύθμιση δανείων, 3.600 δανειολήπτες.
Ελάχιστοι.
Ή οφειλέτες. Ελάχιστοι, ειδικά αν σκεφτούμε ότι όταν ο νόμος αυτός ψηφίστηκε, οι εκπρόσωποι των τραπεζών στη Βουλή έλεγαν ότι με βάση τα δικά του στοιχεία θα αφορά περίπου 180.000 δανειολήπτες αυτή η δυνατότητα. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, σαν κουλτούρα και σαν νοοτροπία, είναι ένα θετικό εργαλείο, διότι μπορείς να ρυθμίσεις οφειλές. Έχει όμως συγκεκριμένα προβλήματα. Ένα είναι ότι τη ρύθμιση την παράγει ένας αλγόριθμος, τη στέλνει στους πιστωτές, στις τράπεζες και στα funds, οι οποίες όμως δεν δεσμεύονται να απαντήσουν. Φαίνεται, και ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ότι θα υπάρξει μια νομοτεχνική βελτίωση ώστε να υποχρεούνται να αιτιολογήσουν για ποιο λόγο δεν αποδέχονται αυτό το οποίο ο αλγόριθμος προτείνει και καταλήγουν σε μια άλλη πρόταση. Αλλά και να αιτιολογήσουν αυτό δεν τους υποχρεώνει να κάνουν δεκτή την πρόταση της πλατφόρμας. Θα έπρεπε λοιπόν, για να λειτουργεί αυτό, να παράγει μια δεσμευτικότητα, και αυτό το οποίο προτείνει ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού μηχανισμού ή να είναι υποχρεωτικό για τις τράπεζες και τα funds, ή αν δεν το εφαρμόζουν, να μπορεί να προσφύγει δικαστικά ο δανειολήπτης προκειμένου να επιβάλλει με δικαστική απόφαση αυτό το οποίο ο αλγόριθμος, δηλαδή ο ίδιος ο μηχανισμός, παρήγαγε ως ρύθμιση. Δεύτερον, ακόμα και τώρα τα επιτόκια τα οποία βάζει ο αλγόριθμος είναι πάρα πολύ ψηλά, ακόμα και για οφειλές στο δημόσιο ή στην εφορία ή στα ταμεία. Και τρίτον, ενώ ο νόμος προέβλεπε την δυνατότητα να υπάρξει ξεχωριστή πλατφόρμα στην οποία θα μπαίνουν μόνο οι οφειλές σε εφορία και ταμεία αυτοτελώς, αυτή δεν έχει ανοίξει ποτέ. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί κόσμος που χρωστάει σε εφορία και ταμεία, ενώ θέλει να ρυθμίσει, επειδή δεν του κάνουν ρύθμιση οι τράπεζες, δεν περνάει από την κρίση των τραπεζών και των FATS ώστε να φτάσει στο σημείο να μπορέσει να ρυθμίσει οφειλές σε ταμεία ή εφορία.
και η οποία ρύθμιση στα ταμεία και στην εφορία αυτή τη στιγμή είναι 24μηνη. Δεν υπάρχει έτερη ρύθμιση παρά το γεγονός ότι ακούγεται ότι μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη ρύθμιση. Είναι 24μηνη που ψηφίστηκε πρόσφατα με το 49-99 του 2022.
Αυτή είναι λοιπόν, όπως λες, αυτή που ισχύει σήμερα. Ακούγεται ότι μπορεί να έρθει το άμεσο επόμενο διάστημα μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων. Είναι απαραίτητο να έρθει γιατί και η αγορά και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις κυρίως, κυρίως επαγγελματίες, στενάζουν λόγω της ακρίβειας και πάνω στην ακρίβεια έχουμε και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την αύξηση των επιτοκίων και έχουμε μια σήμερα αυξημένη πίεση λόγω του πληθωρισμού και λόγω όλων των εισόδων που υπάρχουν. Άρα είναι απαραίτητο να υπάρξει δυνατότητα οφειλές που έχουν γεννηθεί να μπορούν να ρυθμιστούν σε παραπάνω δόσεις. Αυτό θα φέρει και έσοδα και στο ίδιο το κράτος. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν σε 24 δόσεις, αλλά σε 72 είναι πολύ παραπάνω δόσεις ενδεχομένως να μπορούσαν να ρυθμίσουν.
Μένοντας στο θέμα που έχουμε με τα funds και τους πληστηριασμούς, αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος και που πάλι ακούγεται από τους φορείς και την πολιτεία, έχει δημιουργηθεί ο φορέας ο οποίος ουσιαστικά θα έμπαινε ως μεσάζουν ανάμεσα στον οφειλέτη και την τράπεζα για το ακίνητο της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή του έστω με μικρή καταβολή τιμήματος.
Ακόμα δεν έχει γίνει ο φορέας.
Πόσος χρόνος έχει περάσει από την νομοθέτηση?
Ο νόμος είναι του 20. Του Απριλίου του 20, άρα έχουν περάσει
σχεδόν τρία χρόνια. Κοντεύουμε τριετία.
Ωραία. Εδώ λοιπόν για να το εξηγήσουμε. Ο νόμος είναι ο λεγόμενος νέος στοχευτικός νόμος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να πτωχεύσει. Αν πτωχεύσει, χάνει το σύνολο της περιουσίας του, αλλά διαγράφει και το σύνολο των οφειλών του, μπαίνει για τρία χρόνια στον πάγο, να το πούμε λαϊκά. Στην τριετία αυτή πρέπει να πληρώνει το ποσό που υπερβαίνει το όριο του κατασχέδιου, τα 1.250 ευρώ. Αν έχει μικρότερο εισόδημα, δεν πληρώνει τίποτα. Και μετά την τριετία, παίρνει ένα πιστοποιητικό απαλλαγής και μπορεί κανονικά να επανενταχθεί στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ο νόμος λέει ότι ακόμα και να ανοίξει επιχείρηση ή να έχει μια οικονομική δραστηριότητα. Αυτός ο νόμος λέει ότι για μια κατηγορία συγκεκριμένη, τους ευάλωτους δανειολήπτες, και εκείνους τους χαρακτηρίζει ως αυτούς οι οποίοι έχουν 7.000 ευρώ ο άγαμος και αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας 120.000. 1.500 ευρώ οικογένεια με δύο άτομα και αντικειμενική αξία 135.000. 14.000 ευρώ οικογένεια με τρία άτομα και αντικειμενική αξία 150.000. 17.500 ευρώ οικογένεια με τέσσερα άτομα και αντικειμενική αξία 165.000. Και 21.000 ευρώ εισόδημα για οικογένεια με πέντε άτομα και αντίστοιχη αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας 180.000. Αυτή η περίμετρος έχει δικαίωμα, αφού πτωχεύσει, να ζητήσει να ενταχθεί στην ρύθμιση αυτή, να πάρει το ακίνητο ο φορέας, να χάσει μεν την κυριότητα, αλλά να μπορέσει να παραμείνει ως ενοικιαστής στο σπίτι του με δικαίωμα προτίμησης για 12 χρόνια, καταβάλλοντας ένα χαμηλό σχετικά ενίκιο, το οποίο θα επιδοτείται και ένα μέρος του από το κράτος, 70 ευρώ για τον άγαμο, συν 35 ευρώ για οικογένεια, ανάλογα το κάθε επιπλέον μέλος μέχρι και 5 άτομα, αυτά είναι μέχρι 210 ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει σε αυτό το σπίτι το οποίο είχε δανειστεί και έμενε για 12 χρόνια. Μετά τη 12 ετία θα μπορεί τυπικά να αγοράσει ξανά στην τότε εμπορική αξία του ακίνητου αυτό. Αυτός ο φορέας ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί. Αυτή η κατηγορία μπορεί να αναστείλει ακόμα και τώρα πληστηριασμούς, διότι μπορεί να πάρει το λεγόμενο πιστοποιητικό ευαλωτότητας, βεβαίωση ευαλωτότητας, την οποία παίρνει από μια πλατφόρμα. Προσωρινά μένει στον πάγο και δεν χάνει το σπίτι. Όταν ο φορέας όμως δημιουργηθεί, θα πρέπει να επιλέξει να παραχωρήσει το σπίτι και ο θέλος για να μπει σε αυτήν την ρύθμιση όπου παραμένει ως ενοικιαστής με όλα τα δεδομένα τα οποία λέγαμε πριν λίγο.
Επομένως, αυτή η ομάδα, η οποία θα τοποθετηθεί μέσα στην συγκεκριμένη πλατφόρμα και θα έχει κάνει την αίτηση για το πιστοποιητικό ευαλωτότητας, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι η μοναδική που αυτή τη στιγμή αποφεύγει τους πληστηριασμούς.
Ακριβώς.
Είναι σίγουρο δηλαδή ότι θα αποφύγει τους πληστηριασμούς. Και εν τέλει το ερώτημα που έχει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί δεν είναι τόσο κοντά σε αυτές τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης νομικών θεμάτων όπως είμαστε εμείς. Είναι το εξής. Γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας?
Γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας εδώ και αρκετά χρόνια.
Πότε σταμάτησε η προστασία? Ο πολλής κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τη διαδικασία που ξεκίνησε στην αρχή μέσω των μνημονιακών νόμων και της υπερχρέωσης που είχε δημιουργηθεί στην περίοδο από το 2000 μέχρι το 2010, και από εκεί και πέρα που έχουμε την έναρξη της δημιουργίας της ευάλωτης ομάδας με τον νόμο Κατσέλη μέχρι και σήμερα. Πότε ξεκινάει η προστασία της πρώτης κατοικίας και πότε τελειώνει?
Η προστασία ξεκίνησε το 8. Ακριβώς πριν τα μνημόνια, ως μια οριζόντια προστασία από πληστηριασμούς, όταν άρχισαν τα μεγάλα ζόρια περίπου στην ελληνική οικονομία. αυτή η οριζόντια προστασία κράτησε έως το 13 και το 13 έως το 14 υπήρχε με κριτήρια εισοδήματος. Το 14 το Δεκέμβρη έληξε και δεν ανανεώθηκε. Παράλληλα όμως από το 10 ίσχυσε ο νόμος Κατσίλου που αποτέλεσε για πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους
με τις αιτήσεις στα ερηνοδικεία, μετέφερε την αρμοδιότητα στα ερηνοδικεία και
μπορέσανε και μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Κάποιοι μπήκαν με οριστική απόφαση, κάποιοι άλλοι είχαν προσωρινή προστασία, ενώ τελικά μπορεί να έχασαν το δικαστήριο. Κατάφεραν για πολλά χρόνια μέσω αιτήσεων αναστολής του νόμου Κατσέλη ή προσωρινών διαταγών να κρατάνε το ακίνητό τους. Το 19 ο νόμος Κατσέλη άλλαξε και έπαψε να ισχύει ως προστασία πρώτης κατοικίας. Αντικαταστάθηκε από τον νόμο 4605, ο οποίος είχε στενά μεν κριτήρια εισοδήματος, αλλά υποτυπωδώς διατηρούσε ένα καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας για τα ευάλωτα κυρίως νοικοκυριά, ο οποίος εξέπνευσε το 2020 και αντικαταστάθηκε από τον νέο πτωχευτικό νόμο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Έχει μόνο αυτή τη ρύθμιση όπου χάνεις μεν την κυριότητα, αλλά παραμένεις σαν ενοικιαστής. Από το 20 λοιπόν στην ουσία δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Μέχρι όμως περίπου τις αρχές του 21, λόγω του COVID, υπήρχαν αναστολές πληστηριασμών λόγω των ανεκτάκτων συνθήκων εκείνης περίοδου. Άρα από το 21 στην ουσία έχουμε το ξεπάγωμα των πληστηριασμών, με τη διαδρομή την οποία μόλις τώρα εξηγήσαμε, και γίνονται πια αρκετοί πληστηριασμοί προς κατοικίες. Ειδικά το τελευταίο οκτάμηνο είχαμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Σκεφτείτε ότι το 2022 αναρτήθηκαν 54.000 προγράμματα πληστηριασμού. Ενώ το 2021 ήταν περίπου 25, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ούτε 10.000.
Έχουμε ουσιαστικά γεωμετρική πρόοδο.
Και
πλέον
φτάσαμε το 2022 να υπερβούμε το αντίστοιχο νούμερο του 2008. Ακριβώς δηλαδή πριν την κρίση. Άρα επιστρέψαμε σε μια κανονικότητα πληστηριασμών. Και επειδή ακριβώς τα δάνεια πλέον δεν τα έχουν τράπεζες, όπου μπορούσες να συνεννοηθείς, ήσουν πελάτης, μπορεί να έχεις και μια άλλη συνεργασία, αλλά τα έχουν τα funds και τα διαχειρίζονται οι servicers, είναι πια και πολύ πιο απρόσωπο και είναι και πολύ πιο επιθετικά σε ενέργειές τους. Επειδή δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα, δεν τους νοιάζει να κάνουν μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις 20-30 ετών, αλλά τους νοιάζει κυρίως να εκαθαρίσουν και να εισπράξουν και κυρίως να ασχοληθούν με το real estate. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια μεγάλη αναδιανομή στα χέρια κάποιων εταιριών όπως είναι τα funds, όπου στην ουσία ταυτόχρονα ανοίγουν και τμήματα real estate προκειμένου να εκμεταλλευτούν ολόκληρες ζώνες ακινήτων οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Και ήρθε επομένως η απόφαση του Αρείου Πάγου ουσιαστικά να ανοίξει ακόμη περισσότερο το δρόμο για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία πληστηριασμών και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι εκκρεμείς και οι ενεργεία πληστηριασμοί. Και ποια είναι η απάντηση σε αυτό, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε ο κόσμος να καθησυχαστεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση μέχρι να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα?
Το βασικό δεν είναι μόνο να τη συνηθίσει, το βασικό είναι να μπορέσει και να αλλάξει αυτή η νέα πραγματικότητα και να μην είναι μια πραγματικότητα μαζικών πληστηριασμών. Διότι αν προχωρήσουμε σε μια διαδικασία μαζικών πληστηριασμών, αυτό θα είναι πολύ μεγάλη ζημιά και στην κοινωνική ειρήνη και στην κοινωνική συνοχή. Και χωρίς κοινωνική ειρήνη, ούτε οικονομική ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει. Άρα, η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε άμεσα να υπάρξει ένα time out στην ουσία στους πληστηριασμούς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να υπάρχει μια αναστολή πληστηριασμών για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας, προφανώς με κριτήρια εισοδήματος. Δεν λέει κανένας ότι τα δάνεια αυτά πρέπει να χαριστούν. Τα δάνεια αυτά θα πρέπει ο καθένας να μπορέσει να τα αποπληρώσει με ρεαλιστικούς όρους, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα και ανάλογα με το ποια είναι η πραγματική αξία της περιουσίας του. Για παράδειγμα, όταν έχω ένα ακίνητο το οποίο κάνει 150.000 ευρώ, αλλά εγώ χρωστάω 250.000 και να μου πάρει το σπίτι το fund ή ο servicer, δεν θα πάρει 250.000, θα πάρει όσο κάνει, 150.000 ευρώ. Άρα στην ουσία, για ποιο λόγο να μην μου κάνει μια ρύθμιση, όπου αυτά τα 150 που κάνει πραγματικά το ακίνητό μου, να μπορέσω με ένα επιτόκιο να τα αποπληρώσω σε ένα βάθος χρόνου. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι, κανείς δεν λέει ότι τα δάνεια αυτά πρέπει γενικά να χαριστούν ή πρέπει να δημιουργηθούν ζητήματα στο τραπεζικό σύστημα, αλλά να μην ξεχνάμε και ότι μιλάμε για funds τα οποία αγόρασαν τα δάνεια αυτά σε πακέτο, σε αξίες πάρα πολύ μικρότερες των πραγματικών δανείων.
Ευτελιστικές αξίες.
Ακριβώς. Είναι τιμές πάρα πολύ μικρές σε ποσοστό σε σχέση με τον πραγματικό όγκο δανείων. Άρα στην ουσία και οι τράπεζες στην ουσία ανακεφαλοποιήθηκαν σε έναν βαθμό, διότι πετάξανε τη φύρα των δανείων που ήταν δύσκολο να εισπραχθούν, και τα funds αγόρασαν δάνεια πάρα πολύ φτηνά. Άρα οι μόνοι χαμένοι από τη λειτουργία αυτή είναι οι ίδιοι δανειολήπτες, οι οποίοι βλέπουν, ενώ το δάνειό τους να πουλήθηκε πάρα πολύ χαμηλά, το fund του ζητάει πάρα πολύ μεγάλα ποσά, ακόμα και με τους στόχους που έχουν μπει, πολύ περισσότερα που έγιναν πραγματικά δανείστηκαν. Άρα χρειάζεται μία παρέμβαση σε αυτό, μία παρέμβαση στο κομμάτι των επιτοκίων και βέβαια το ότι η απόφαση είπε ότι νομιμοποιούνται ακόμα και αν δεν φορολογήθηκαν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει η πολιτεία και να πει ότι βρε παιδιά, έχετε μια λειτουργία στη χώρα η οποία πράγματι περνάει από κάποιους θεσμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην φορολογείται κανένας. Έχετε μια δραστηριότητα η οποία παράγει υπερκέρδη για τις επιχειρήσεις σας. Θα πρέπει να υπάρξει και μια φορολόγηση ώστε να μπορεί και το κράτος να έχει κάποια έσοδα προκειμένου να κάνει πολιτικές ενίσχυσης των εισοδημάτων.
Θα πρέπει επομένως να έρθει να γίνει μια νομοθετική τομή, είτε προεκλογικά με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία είναι και πιο εύκολο να αποτυπωθεί νομικά, είτε αργότερα με ένα καινούριο νομοσχέδιο που θα αφορά τα συγκεκριμένα θέματα.
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό που θα δώσει θα είναι στην ουσία την δυνατότητα να γίνει ένας γόνιμος και σοβαρός διάλογος μεταξύ και των εταιριών αυτών και του τραπεζικού συστήματος και της πολιτείας αλλά και των κοινωνικών φορέων, ώστε να υπάρξει ένας μια λύση στο ζήτημα. Δεν μπορεί στην ουσία να υπάρξει λύση και να συζητάμε για ένα θέμα όταν η μία πλευρά έχει βάλει στο κεφάλι της άλλης ένα περίστροφο.
Ακριβώς. Μα και φυσικά όμως έχουμε και μια εικόνα αυτού του διαλόγου. Καθώς βλέπουμε τις τράπεζες στο διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών για τη μείωση των κρυφών χρεώσεων και των προμηθειών και των υπερβολικών εξόδων που έχουν οι τραπεζικοί οργανισμοί απέναντι στον πολίτη, ο οποίος αποθηκεύει τα χρήματά του εκεί, να μην δέχονται καμία σχεδόν περικοπή αυτών των πρακτικών και αυτών των προμηθειών και αυτών των κρυφών εσόδων που έχουν στη διαχείριση των χρημάτων του πολίτη. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τον κύκλο αυτή τη στιγμή του θέματος που έχει προκύψει με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα επανέλθουμε σίγουρα και στις επόμενες συζητήσεις που θα κάνουμε με πιο εξειδικευμένα ζητήματα και αφού προκύψουν και νέα στοιχεία σε σχέση με την απόφαση και σε σχέση με το πώς θα κινηθεί η νομολογία μετά από αυτήν στα θέματα των πληστηριασμών και στα θέματα της ρύθμισης των δανείων για όσους είναι ευάλωτοι και όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν καθημερινά το κομμάτι που αφορά τις οφειλές τους, αλλά και όχι μόνο απέναντι στις τράπεζες, αλλά και απέναντι στο δημόσιο, αλλά και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Και νομίζω ότι το δεύτερο βήμα που έχουμε να κάνουμε στην πρώτη αυτή επικοινωνία που έχουμε και στην πρώτη αυτή συζήτηση έχει να κάνει με το τεράστιο ζήτημα του ασφαλιστικού. Υπήρχε το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, υπάρχει μάλλον το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, υπάρχουν οι περίφημοι νόμοι που άλλαξαν ουσιαστικά θεσμικά τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, είτε αυτή ήταν η μνημονιακή από τον 3863 και τον 4093 του 12 ή και τον 4387 του 2020 μέχρι και τον 4999 του 22, τον νόμο τελευταίο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη, όπου ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. Και ενώ είχαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό και συζητάγαμε τα θέματα του κατά πόσον είχε καθυστερήσει η απονομή των συντάξεων, πλέον έχουμε μπει και εδώ στη διαδικασία του αλγορίθμου. Όπως είπαμε και πριν, οι αλγόριθμοι έρχονται σε μια σύγκρουση με την νομική πραγματικότητα και με την εφαρμογή της στην καθημερινότητα. Έχουμε και εδώ τον αλγόριθμο της διαδικασίας έκδοσης των fast track συντάξεων, τον αλγόριθμο της αύξησης των συντάξεων που αποτυπώθηκε πριν από λίγες ημέρες και χορηγήθηκε στους συνταξιούχους ή σε ένα μεγάλο μέρος αυτών, και φυσικά τις αναμενόμενες πρωτοβουλίες μέσω και της τροπολογίας που ψηφίστηκε πρόσφατα σε σχέση με την καταβολή ενός έναντι στις επικουρικές συντάξεις και αυτό που αναμένουμε σαν παρέμβαση τις επόμενες ημέρες, ένα έξτρα ποσό, μπόνους, επιταγή ακρίβειας, πείτε το όπως θέλετε ή πες το όπως θέλεις και εσύ, σε σχέση με τους συνταξιούχους που έμειναν απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία.
Εντάξει, όσον αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων, αυτά τα οποία περιμένανε και τις αυξήσεις εννοώ κυρίως, εδώ είχαμε πράγματι μία αύξηση 7,75% επί των μεικτών αποδοχών. Αλλά όπως και το Υπουργείο είχε ανακοινώσει, περίπου 910.000 συνταξιούχοι από ένα πλήθος 2.600.000 δεν ήταν καμία αύξηση, διότι υπήρχε προσωπική διαφορά, ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση αυτή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές όσοι έχουμε την τύχη να έχουμε δημόσιο βήμα, αλλά και το Υπουργείο το είχε αναφέρει σε ανακοινώσεις του. Όμως και πολλοί συνταξιούχοι θεωρούσαν ότι επειδή λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις, θα δουν πραγματική αύξηση. Άρα έχουμε ένα δεδομένο ότι περίπου 900.000, πάνω από το 1 τρίτο, δεν είδαν καμία αύξηση και ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους υπόλοιπους που πράγματι είδαν αυξήσεις, ενώ περιμένανε 7,75% επί των καθαρών συντάξεών τους, δεν είχαν υπολογίσει ότι οι αυξήσεις είναι επί των μεικτών. Άρα, όταν κάποιος, για παράδειγμα, λαμβάνει πάνω από 800 ευρώ σύνταξη, έτσι καλώς έχει καλύψει το αφορολόγητο όριο με την ήδη υφιστάμενη σύνταξη. Άρα, όλο το ποσό της αυξήσεως υπόκειται και σε φόρο 22% και προφανώς σε εισφορά ασθενείας. Αν μάλιστα αθρηστικά η κύρια και επικουρική υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μεικτά, εκεί μπαίνει και ο μηχανισμός της εισφοράς αλληλεγγύης δασίχων του νόμου του 2010, όπου δεν καταργήθηκε και η οποία ποσοστιαία τρώει ακόμα παραπάνω το ποσό των αυξήσεων. Άρα, είδαμε ότι όσο πιο ψηλά ήταν ήδη ο συνταξιούχος, τόσο πιο μικρή ήταν η καθαρή αύξηση ποσοστιαία. Διότι ένα μεγάλο μέρος της μεικτής αύξησης του 7,75% το τρώγανε οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να μιλάμε, κατά τη γνώμη μου, Διονύση, για μια μεσοσταθμική καθαρή αύξηση περίπου στο 5,5% σε εκείνους οι οποίοι τη λάβανε. Οι πιο μικρές συντάξεις που δεν έχουν φόρο είδαν πράγματι 7,75%, οι πιο μεγάλες όμως είδαν να έχουν πολύ μεγάλες απώλειες όσον αφορά φόρους και εισφορές. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος, όταν βλέπει ότι υπάρχει μια ακρίβεια στα βασικά αγαθά άνω του 20%, μπορεί να είναι ο πληθωρισμός του 9,6%, αλλά η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, κυρίως στα τρόφιμα, έχει υπερβεί κατά πολύ το 20%, άρα έχει μειωθεί αρκετά η αγοραστική δύναμη, να βλέπει ότι στην ουσία δεν έχουμε καν τη αριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεών του, αλλά έχουμε μόνο μια μερική κάλυψη της ζημίας που υπάρχει από παράγοντες όπως είναι η ακρίβεια, η οποία προφανώς είναι σε μεγάλο βαθμό εξωγενής, αλλά κυρίως βασίζεται και σε μία, κατά τη γνώμη μου, επιλογή να υπάρχει διατήρηση των έμεσων φόρων, οι οποίοι ναι μεν φέρουν φορολογικά υπερέσοδα, αλλά από την άλλη μεριά γονατίζουν την ελληνική κοινωνία.
Όπως το είπες, και βασικά η μεγάλη απορία του κόσμου είναι αυτό το κομμάτι που αφορά την προσωπική διαφορά. Ξέρεις, οι περισσότεροι είχαν την εντύπωση ότι η προσωπική διαφορά αφορά τις μεγάλες συντάξεις. Έτσι ευνηδιάστηκαν πολλοί κόσμος, παρά το γεγονός ότι είχαμε πει πάρα πολλές φορές πώς μπορούσαν να εντοπίσουν ποιες είναι οι συντάξεις που έχουν την προσωπική διαφορά. Εννοώ μέσα από το site του ΕΦΚΑ, όπου και αποτυπώνονται τα σχετικά σημειώματα των συντάξεων. Πολλοί κόσμος όμως νόμιζαν ότι οι μικρές συντάξεις δεν έχουν προσωπική διαφορά, κάτι το οποίο δεν ίσχυε καθόλου. Και γιατί δεν ίσχυε? Γιατί πολλές παλιές συντάξεις έχουν εκδοθεί με τον λεγόμενο θεσμό των κατωτάτων ορίων, ο οποίος θεσμός των κατωτάτων ορίων αύξανε αυτόματα τη σύνταξη στα 487 ευρώ, που ήταν το παλιό κατώτατο όριο, και περισσότερα, γιατί υπήρχε και η λεγόμενη προσάυξη του κατωτάτου ορίου. Με συνέπεια, όταν το 2019 έγινε ο επανυπολογισμός μεταξύ του παλιού συστήματος χορήγησης συντάξεων και του καινούριου, του νόμου 4387 του νόμου Κατρούγκαλου, πολλές μικρές συντάξεις έχουν πολύ μεγάλη προσωπική διαφορά. Και τι είναι αυτή η προσωπική διαφορά στο τέλος, για να μπορέσουμε έτσι να το δώσουμε και στον κόσμο να το καταλάβει? Όλοι όσοι είχαν πάρει σύνταξη πριν από τον Μάιο του 2016, οι συντάξεις αυτές επανυπολογίστηκαν το 2019 με τον αλγόριθμο του 4387. Ξανά στις ζωές μας αυτοί οι περίεργοι αλγόριθμοι. Ο αλγόριθμος λοιπόν έκανε τον επανυπολογισμό, και όταν έβγαινε λειψός σε σχέση με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, η διαφορά αυτή χορηγούνταν ως ποσό και ονομάστηκε προσωπική διαφορά. Μάλιστα, η αρχική εκτίμηση του νόμου του 4336 του 2015 και του 4387 του 2016 έλεγε ότι κάποια στιγμή αυτή η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί, δηλαδή θα περικοπεί τόσο η σύνταξη όσο είναι αυτή η προσωπική διαφορά, καθώς ήταν η μνημονιακή υποχρέωση. Κατάφερε όμως η τότε κυβέρνηση να μπορέσει να το αλλάξει αυτό και δεν υπέστησαν τη συνολική περικοπή της προσωπικής διαφοράς οι παλιές συντάξεις. Έτσι, σήμερα, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου με βάση τις σχετικές διατάξεις να για πρώτη φορά μετά το 2009 να υπάρξει αύξηση των συντάξεων, η αύξηση αυτή για τις συντάξεις τις παλιές, όπου υπήρχε προσωπική διαφορά και που, όπως είπες, είναι περίπου σε 910.000, αποτέλεσε μόνο λογιστικό κομμάτι. Δηλαδή, ήρθε αυτό το κομμάτι της αύξησης και αποτυπώθηκε πάνω στη σύνταξη, μειώνοντας την προσωπική διαφορά, είτε εξαφανίζοντάς την τελείως, είτε μειώνοντας μέρος αυτής, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η κατηγορία, ακόμη και σε επόμενη αύξηση, δηλαδή όσοι έχουν μέρος προσωπικής διαφοράς πλέον, δεν θα δει την αύξηση στο σύνολό της, αλλά και εκεί θα έρθει να καλυφθεί το ποσό αυτό μέσω της αύξησης.
Υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι η συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ, οι οποίοι θα κάνουν πάρα πολλά χρόνια να δουν αύξηση αν παραμείνει ο θεσμός της προσωπικής διαφοράς, διότι ένας συνταξιούχος με 40 χρόνια του ΤΕΒΕ που έφυγε πριν το 16 σε σχέση με έναν που έφυγε μετά μπορεί και να έχει 400 ευρώ προσωπική διαφορά.
Ακριβώς.
Άρα να χρειάζεται αντίστοιχες αυξήσεις 7,5% 4-5 χρόνια να τρέχει με αυτόν τον ρυθμό για να φτάσει κάποια στιγμή να δει αύξηση. Άρα αν στην ουσία θέλαμε να πούμε ότι πάμε να αυξήσουμε συνολικά τις συντάξεις, θα έπρεπε να καταργηθεί αυτό που λέμε προσωπική διαφορά και η αύξηση να τίθεται επί των καταβαλωμένων συντάξεων. Όμως, επειδή υπάρχει αυτός ο νόμος ο οποίος προβλέπει την διατήρηση προσωπικής διαφοράς, όσο συνεχίζει να ισχύει, οι αυξήσεις θα είναι μικρότερες. Βέβαια, ένα μεγάλο τμήμα μπορεί να μην είναι αύξηση, αλλά επειδή μπορεί κάποιοι από αυτούς να καλύψανε σχεδόν την προσωπική διαφορά, μπορεί να ελπίζει στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες υστερούν με το πραγματικό κόστος ζωής σε σχέση με την αύξηση που έχει αυτό. Τώρα.
Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προσπάθησε ουσιαστικά να ομογενοποιήσει τους συνταξιούχους, βλέπουμε ότι για μία ακόμη φορά δημιουργούνται κατηγορίες συνταξιούχων. Έτσι και αυτή τη στιγμή και επ' ευκαιρία της αύξησης έχουμε την πρώτη κατηγορία που πήρε όλη την αύξηση και όπως είπες και εσύ δεν ήταν τελικά 7,5% αλλά η πραγματική αύξηση είναι μικρότερη. Τη δεύτερη κατηγορία που πήρε μέρος της αύξησης, γιατί ένα μέρος κάλυψε η προσωπική διαφορά και το υπόλοιπο καταβλήθηκε σαν ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό. Και την τρίτη κατηγορία που δεν πήρε καθόλου αύξηση. Επομένως, ενώ ο στόχος ήταν να αρθούν όλες αυτές οι ανισότητες των συνταξιούχων, τελικά δημιουργούνται καινούργιες ανισότητες μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως είπες και εσύ, της προσωπικής διαφοράς, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ισχύει. Γιατί ποιος είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας της αύξησης των συντάξεων και για ποιο λόγο λέμε ότι θεσπίστηκε και νομικά η αύξηση των συντάξεων? Γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν κανέναν άλλο τρόπο να δουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στα χρήματα που παίρνουν παρά μόνο την αύξηση. Δεν θα δουν νέο μισθολόγιο, για παράδειγμα, όπως είδαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, εξαγγέλθηκε μάλλον από τον Πρωθυπουργό για το 2024. Δεν συνδέονται οι μισθοί τους με τις αυξήσεις που χορηγούνται στον ιδιωτικό τομέα μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού με τον καινούριο τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται. Οι συνταξιούχοι λοιπόν είναι περιορισμένοι σε αυτά τα χρήματα που παίρνουν και συνεπώς οι δονήσεις που υπάρχουν στο σύστημα και σε σχέση με τις πληθωριστικές πιέσεις, την μείωση της αγοραστικής δύναμης, είναι αυτές που τους χτυπάνε περισσότερο από όλους και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έπρεπε να θεσπιστεί ένας μηχανισμός αυξήσεων, όπως υπήρχε και πριν τα μνημόνια, προμνημονιακές εποχές.
Και όταν θέλουμε να μιλάμε για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της, θα έπρεπε να ξαναμπεί στο τραπέζι το ζήτημα του ΕΚΑΣ. Είδαμε ότι τα χρόνια των μνημονίων κόπηκε το ΕΚΑΣ, που ήταν μια ενίσχυση στις χαμηλές συντάξεις. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν χαμηλές συντάξεις που έχουν προσωπική διαφορά. Άρα, άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν 400-500 ευρώ και δεν είδαν καμία αύξηση, και αυτοί προφανώς μπορεί να παίρνουν 200 ευρώ κάθε Χριστούγεννα ή κάθε Πάσχα με τις επιλογές που κάνει κάθε η κυβέρνηση να χορηγεί κάποια ποσά, αλλά αυτό δεν τους καλύπτει το ζήτημα. Θα έπρεπε λοιπόν να κουβεντιάσουμε σοβαρά και να κουβεντιαστεί σοβαρά στην κοινωνία το ζήτημα επαναφοράς ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης, κυρίως των χαμηλών συντάξεων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Τώρα.
Ακριβώς, και θα μπορούσε κάτι τέτοιο, αφού έχουμε μπει στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης και των ψηφιακών ενισχύσεων, να μην είναι και οικονομικό. Θα μπορούσε να είναι τύπου market pass, όπως αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ότι θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο κομμάτι θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, καθώς πρόκειται πράγματι για ευάλωτες ομάδες και, όπως είπαμε και νωρίτερα, το κομμάτι που αφορούσε χαμηλές συντάξεις ήταν και εκείνο που δεν είδε καθόλου αύξηση. Είναι πλήστες οι περιπτώσεις όπου και εγώ και εσύ δεχθήκαμε κρούσεις και ενοχλήσεις από συνταξιούχους, είτε πελάτες, είτε ανθρώπους της καθημερινότητας, οι οποίοι μας ρώταν, μα παίρνω 500 ευρώ, πώς γίνεται να μην πήρα καθόλου αύξηση. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και να νομοθετηθεί ένας μηχανισμός διαρκούς στήριξης του εισοδήματος του συνταξιούχου, γιατί όλα τα υπόλοιπα, όπως και να το κάνουμε, είναι φτερό στον άνεμο, είναι δηλαδή περιπτωσιακές και πολύ και διαδικασίες οι οποίες έχουν έναν χαρακτήρα
ευκαιριακό.
Μη μόνιμο και ευκαιριακό, και φυσικά γίνεται και θα μπορούσαμε να πούμε και στα πλαίσια προεκλογικών πολλές φορές κινήτρων, η διαδικασία της απονομής μπόνους ή εκτάκτων παροχών τέτοιου τύπου.
Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της επιτάχυνσης της έκδοσης συντάξεων, εκεί πράγματι λοιπόν πριν 1,5 χρόνο που έγινε η επιλογή του να προχωρήσουν οι fast track συντάξεις ή συντάξεις εμπιστοσύνης, είδαμε να υπάρχει μια βελτίωση στο ρυθμό απονομών συντάξεων. αυτή η βελτίωση δεν έφτασε να λύσει το θέμα ολοκληρωτικά. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμείς εντάξεις, κυρίως σε διαδοχική ασφάλιση ή σε περιπτώσεις ανθρώπων που εκκρεμεί χρόνος εξωτερικού ή σε περιπτώσεις που εκκρεμεί πλασματικός χρόνος για να θεμελιωθεί δικαίωμα, που ακόμα καθυστερούν και 2 και 2,5 χρόνια. Γίνανε όμως βήματα και πράγματι οι πιο απλές εντάξεις βγαίνουν πλέον αρκετά πιο γρήγορα. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, την οποία δεν πρέπει να μηδενίζουμε, αλλά δεν πρέπει να μην βλέπουμε και ότι πάρα πολλές από αυτές τις συντάξεις που βγαίνουν γρήγορα έχουν αρκετά λάθη.
Ακριβώς, βλέπουμε... είναι πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν διάφορες παραμέτρους και οι παράμετροι αυτοί είναι σημαντικές κατά τη διαδικασία της αίτησης μιας συνταξιοδοτικής περίπτωσης, όπως είναι ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος των βαρέων, η εξαγορά πλασματικών ετών, η διαδικασία θεμελίωσης, η οποία μπορεί να αφορά μια διαφορετική οπτική από αυτήν που βλέπει το σύστημα ψηφιακά εκδίδοντας τη fast track σύνταξη, οι οποίες έχουν αγνοηθεί παντελώς. Και μάλιστα είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή είναι, εγώ θα έλεγα ότι είμαστε στο, πάνω από 15 με 20% των περιπτώσεων, οι οποίες βγαίνουν και έχουν τέτοιου είδους είτε αρκετά σοβαρά λάθη είτε ελλείψεις. Δηλαδή είναι, θα μου κάνει υποτρομερή εντύπωση όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας τους και επιχειρούν να συνταξιοδοτηθούν με 12.000 ημέρες ασφάλισης εξαγοράζοντας πλασματικό χρόνο, που το σύστημα τις έχει βγάλει μειωμένη σύνταξη και όχι πλήρη, που είναι το αίτημα του υποψήφιου συνταξιούχου.
Για να το εξηγήσουμε, επειδή τη βγάζει λοιπόν fast track, δεν βλέπει το αίτημα για εξαγορά πλασματικών ετών, γιατί αυτό παίρνει κάποιο χρόνο και απαιτεί ενέργειες και άλλων υπαλλήλων πέραν του υπαλλήλου που πάει να βγάλει τη σύνταξη, και του τη βγάζει μειωμένη με τα χρόνια που έχει. Για παράδειγμα, έχει κάποιος 1500 ένσημα και ζητάει να αγοράσει 1500 για να πάει 12.000. Του τη βγάζει μόνο με τα 1500 και με ποινή στην εθνική σύνταξη, με αποτέλεσμα να παίρνει για παράδειγμα 250 ευρώ λιγότερο από ό,τι θα έπαιρνε κανονικά. Αλλά υπάρχουν και παραδείγματα όπου λόγω της διαδοχής ασφάλισης μπορεί κάποιος να έχει 20 χρόνια στον ΟΑΕ και 20 χρόνια στο ΙΚΑ. Τελευταία φορά έχει το ΙΚΑ, του βγάζει μόνο με το χρόνο του ΙΚΑ, αλλά του βγάζει σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης για τα 20 χρόνια, που είναι περίπου κοντά στο 18%, ενώ αν είχε 40, το πραγματικά θα είχε 5%. Άρα μπορεί να είναι διαφορές. Μου έχει τύχει ακόμα και 400 και 500 ευρώ. Και είναι και το μεγάλο θέμα της παράλληλης ασφάλισης, όπου εδώ πέρα είναι παρκαρισμένες 65.000 αιτήσεις μηχανικών, γιατρών του δημοσίου, αλλά και άλλων επαγγελματικών που είχαν μισθωτή εργασία και οι οποίοι περιμένουν από το 17 και μετά να έρθει το λογισμικό για να μπορέσει να βγάζει τις συντάξεις τους. Έχουν αρχίσει να γίνουν κάποια βήματα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το στόκ των περιπτώσεων, που μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά μηνιαία που οφείλονται.
Το τρομερό σε σχέση με αυτό που ανέφερες πριν και στο θέμα του παραδείγματος με τον ασφαλισμένο που έχει 20 και 20 χρόνια και παίρνει μόνο για τα 20 και περιμένει μετά, είναι ότι όταν θα του βγει μετά η διαφορά και θα του καταβληθούν αναδρομικά, αυτά θα φορολογηθούν με 20%. Καθώς υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση που λέει ότι όλα τα αναδρομικά φορολογούνται με 20%, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει βγει ένα μέρος της σύνταξής του και δεν θα έχει φορολογηθεί, υπό την έννοια ότι είναι σύντομα και από εκεί και πέρα θα γίνεται με βάση τα εισοδήματά του, και αν κάνει 1,5 χρόνο περίπου να βγει το υπόλοιπο, ή 6 μήνες, ή 10 μήνες, ή 12 μήνες, θα φορολογηθεί με 20%. Είναι άλλη μια διάταξη στην οποία πάρα πολλοί συνταξιούχοι δεν αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο είναι τόσο μεγάλες οι κρατήσεις κατά τη στιγμή της χορήγησης των αναδρομικών.
Λέει, στο, 900 ευρώ γενικό, παίρνω.
Στο γενικό λογιστήριο είναι 30 λεπτά συνήθως το ποσό που χορηγείται ως αναδρομικά στους αναμένοντες.
Και έχουμε και το φαινόμενο, ειδικά στο Γενικό Λογιστήριο, να βγαίνει μία απόφαση, για παράδειγμα, σε έναν μηχανικό να λαμβάνει μια προσωρινή 1.000 ευρώ, να του βγαίνει η σύνταξη μόνο με το χρόνο δημοσίου περίπου 1.000 ευρώ, να του κρατάει φόρο και να του λένε μας χρωστάς, ενώ του χρωστάνε το τσμέδε, το οποίο είναι άλλα 800. Άρα βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς έπαιρνε προσωρινή, η οποία είναι ένα μέρος της σύνταξης, και βγαίνει η οριστική, αλλά είναι μόνο με τον ένα χρόνο και λείπει το κομμάτι του τσμέδε, να του λένε, ενώ του χρωστάνε 800 ευρώ το μήνα, ότι του χρωστάει 200 ευρώ το μήνα, γιατί έπαιρνε πιο μεγάλη προσωρινή. Και φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι λένε και έχουν ένα παράπονο, ότι πώς γίνεται ενώ μου χρωστάνε να μου παρακρατούν και από τη σύνταξη, επειδή δήθεν φαίνεται να τους χρωστάω μέχρι να βγει η οριστική μου σύνταξη. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, όταν μιλάμε για κράτος ψηφιακό, όταν λέμε για κυβέρνηση ψηφιακή, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και μπορούν να λυθούν. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να επιλέγει να του προκαταβάλλεται ο φόρος, να μην λογαριάζει ποιο είναι το όριο φορολογίου του στα αναδρομικά, για να εισπράττει πιο γρήγορα ποσά και να περιμένει την επιστροφή φόρου κάποτε ο συνταξιούχος ή να περιμένει το άλλο μέρος. Αυτά πρέπει να λυθούν σε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μετά από εμάς, τα έχουν λύσει πολύ νωρίτερα. Εδώ να μην μηδενίζουμε ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια βήματα στην επιτάχυνση, αλλά ακόμα μένουν πάρα πολλά για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ένα αξιόπιστο κράτος στη χορήγηση συντάξεων.
Καταρχήν υπάρχουν ακόμη και δικαστικοί πάρα πολλοί που αναμένουν ακριβώς με τον τρόπο που είπες, στους οποίους καταβάλλεται ένα ποσό περίπου 500 ευρώ, γιατί βγήκε το κομμάτι του δημοσίου το οποίο δεν μπορεί να καλύψει την προσωρινή σύνταξη που ελάμβαναν γιατί είχαν πολύ ψηλές αποδοχές και περιμένουν το υπόλοιπο κομμάτι της σύνταξής τους καταβάλλοντας πίσω ποσά τα οποία θα τους επανακαταβληθούν στη συνέχεια. Και φυσικά εδώ προκύπτει και ένα ζήτημα ανασφάλειας δικαίου, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο συνταξιούχος πώς είναι αυτά τα αναδρομικά που του παρακρατήθηκαν, τι αντιστοιχούσε σε τι, και αργότερα όταν λάβει το υπόλοιπο πάλι δεν γνωρίζει τι ποσό είναι αυτό που του καταβλήθηκε και αν είναι σωστό. Μάλιστα έχουμε και πολύ ένα τεράστιο θέμα στο Γενικό Λογιστήριο με τον περιορισμό της πενταετίας. Ο οποίος περιορισμός πενταετίας στα αναδρομικά μπορεί να ο άλλος να περιμένει 6 και 7 χρόνια και 8 χρόνια να του βγει στην συνταξιοδοτική του περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές, όπως ξέρεις και εσύ, στα θέματα των πατέρων ανηλίκων που έχουν κάνει προσφυγή.
Ή να περιμένει το ένα ταμείο. Το έφυγε πριν το 16, περιμένει το ΙΚΑ που ήταν 2 χρόνια.
Ακριβώς.
Και του λένε ότι επειδή το ΙΚΑ σου πέρασε πενταετία, θα σου γυρίσουμε μόνο 5 χρόνια πίσω αναδρομικά. Τα άλλα 2 που κάναμε 7 χρόνια να σου βγάλουμε, ενώ είναι ευθύνη δικιά μας, δεν τα επιστρέφουμε. Πήγαινε δικαστικά να τα διεκδικήσεις.
Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που προκύπτει σε αυτό. Και φυσικά ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με αυτού του είδους τις αποφάσεις που τροποποιούν τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν απονέμονται, δεν αποστέλλονται μάλλον οι ατομικές διοικητικές πράξεις για να ελεγχθούν. Οι περισσότεροι των συνταξιούχων βλέπουν αυτές τις διαφορές και τα αναδρομικά στην τράπεζα, σε αυτό που τους καταβάλλεται στο λογαριασμό, ή βλέπουν ένα απλό εκαθαριστικό σύνταξης το οποίο δεν επεξηγεί πώς έχει γίνει ο επανυπολογισμός, με ποιο τρόπο έχει εκδοθεί το τελικό αποτέλεσμα, τι ποσό είναι το τελικό μεικτό και σε τι διαφέρει από το προηγούμενο που ελάμβαναν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα σημαντικό ζήτημα που ανέκυψε τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τους επανυπολογισμούς των συντάξεων, με τον νόμο Κατρούγκαλου, με τον νόμο Βρούτσι. Η μόνη ενημέρωση που είχαν οι συνταξιούχοι ήταν αυτή η βεβαίωση αναδρομικών. Επομένως, θεωρώ ότι συμβάλλει στην ανασφάλεια δικαίου όλο αυτό το κομμάτι και πραγματικά, όπως είπες και εσύ, από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε σημεία ψηφιοποίησης τέτοια του κράτους, για να μπορέσει να ακολουθήσει και το ψηφιακό κράτος δικαίου, όχι μόνο ψηφιακό κράτος, πρέπει σαφώς τέτοιου είδους παράμετροι να ληφθούν υπόψη για να μπορεί ο συνταξιούχος, ο ασφαλισμένος, ο υποψήφιος συνταξιούχος, αυτός που έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε πηγή εσόδων του δημοσίου, να έχει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και τη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση.
Τώρα το μοντέλο αυτό, το οποίο έλαβε χώρα στις κύριες συντάξεις, το μοντέλο της fast track σύνταξης, είδαμε με τροπολογία να περνάει και στις επικουρικές. Οι επικουρικές έχουν και εκείνες πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, επειδή ακριβώς δόθηκε έμφαση στο κομμάτι των κύριων συντάξεων, μείνανε πιο πίσω, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν περίπου 80.000 επικουρικές
και λίγο συντάξεις. Παραπάνω. Και αλλά λίγο νομίζω παραπάνω. Ο Υπουργός έφερε την τροπολογία έτσι ώστε να βγάλει από ό,τι ισχυρίζεται ο ΕΦΚΑ μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου 40.000 επικουρικές συντάξεις.
Λέει μάλιστα ότι σε περίπου 40.000 θα χορηγήσει και προκαταβολή, δηλαδή σε εκείνες οι οποίες έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις πριν τον Ιούνιο του 2022. Έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη, αλλά δεν έχει εκδοθεί η επικουρική. Θα υπάρξει μια προκαταβολή που θα χορηγηθεί έως 15 Μαρτίου. 100 ευρώ για κάθε μήνα που εκκρεμεί το αίτημα, αν μιλάμε για σύνταξη λόγω γύρατος. Αν μιλάμε για σύνταξη λόγω θανάτου ή λόγω αναπηρίας, 50 ευρώ. Ή αν μιλάμε για δικαιοδόχα τέκνα θανόντος πατέρα ή μητέρας, 25 ευρώ, τα οποία θα επιμερίζονται αν είναι παραπάνω, μάλιστα, τα παιδιά. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία είναι θετική, με την έννοια ότι θα τονώσει κάπως τη ρευστότητα, γιατί περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει όμως για να λειτουργήσει παράλληλα, αυτό που πες πριν, να εκδοθούν και πάρα πολύ γρήγορα πια οι επικουρικές συντάξεις, οι κανονικές. Να μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι των προκαταβολών. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα μέτρο το οποίο, αν λειτουργήσει, ελπίζουμε με λιγότερα λάθη από ό,τι λειτουργήσε το κομμάτι της κύριες συντάξης, θα παίξει ένα ρόλο θετικό για τους συνταξιούχους. Βέβαια, να εξηγήσουμε ότι στην επικουρική τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, γιατί μπορεί κάποιος να έχει μόνο ΙΚΑ, έναν μόνο φορέα κύρια σύνταξης, αλλά μπορεί η επικουρική του να είναι 3, 4 ή και 5 επικουρικά.
Στην επικουρική υπάρχει τρομερό πρόβλημα. από ό,τι έχω διαβλέψει εγώ, λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι εύκολη και δεν υπάρχει ψηφιακή βάση δεδομένων σε πολλά επικουρικά ταμεία. Δηλαδή, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Εμπορικών Καταστημάτων, όπου είναι ένας τεράστιος φορέας, γιατί πολλοί κόσμος ασφαλίζεται ως υπάλληλος εμπορικού καταστήματος, δεν έχει ψηφιοποιημένο αρχείο, τουλάχιστον πριν το 1995. Με συνέπεια, πολλοί κόσμος να αδυνατεί να βρει αυτά τα ένσημα ή να καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία της αποστολής αυτού του χρόνου στον απονέμοντα φορέα, τον τελευταίο.
Και αδυνατεί να γνωρίζει αν έχει τα ταμεία αυτά και αν πράγματι θεμελιώνει δικαίωμα. Διότι τα ταμεία αυτά δεν του χορηγούν βεβαίωση προς δεξιοδοτική πόσο χρόνο έχει. Αν δηλαδή πας στο ΕΕ και τους πεις πόσα χρόνια έχω, ρε παιδιά, για να μπορέσω να τα ενώσω με το επικουρικό του ΕΤΕΑΜ για να φτάσω τα 4.500 ένσημα για να πάρω τουλάχιστον επικουρική, τότε θα σου πει ότι όταν υποβάλεις το αίτημα για σύνταξη θα μπορέσω να απαντήσω.
Ακριβώς.
Όπως και μια σειρά άλλων ταμείων. Άρα είναι μια μεγάλη πρόκληση το να υπάρξει ψηφιοποίηση και στο κομμάτι των επικουρικών συντάξεων και του χρόνου ασφάλισης, προκειμένου και να βγαίνουν πιο γρήγορα, αλλά να μπορεί να προγραμματίσει και ο συνταξιούχος.
Και γενικότερα... Ξέρεις τι μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν ξεκίνησα την ασχόληση με τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης? Το γεγονός ότι πριν το 2002 η διαδικασία της ασφάλισης γινόταν αναεργοδότη και όχι αναεργαζόμενο. Δηλαδή ένας εργαζόμενος ο οποίος κόλλαγε τα ένσημά του στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είτε ήταν το επικουρικό είτε ήταν η κύρια σύνταξη, δεν διατηρούνταν αρχείο στο όνομα του ασφαλισμένου, αλλά διατηρείταν το αρχείο στο φάκελο τον εργοδοτικό. Με συνέπεια, πολλοί κόσμος που έχει χάσει σήμερα ένσημα και θέλει να πάει να τα βρει, να είναι αναγκασμένος να ανατρέξει σε εργοδοτικούς φακέλους που έχουν μέσα τις μισθοδοτικές καταστάσεις που έχουν καταβληθεί τα ένσημα. Το ίδιο συμβαίνει και στις περισσότερες επικουρικές, ειδικά σε τέτοια ταμεία όπως το ΤΑΙΕΚ, όπως το Ταμείο Μετάλλου, όπως διάφορα άλλα επικουρικά, που είναι αναγκασμένος ο εργαζόμενος να προσκομίσει είτε βεβαιώσεις από εργοδότες που μπορεί να έχουν κλείσει, είτε φωτοτυπίες στα ένσημά του για να αποδειχθεί ότι έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τις κύριες σύνταξεις εισφορές και να γλιτώσει από έναν γολγοθά στην επικουρική του σύνταξη.
Το θέμα των εισφορών είναι μεγάλο θέμα.
Τεράστιο θέμα και το θέμα των εισφορών. Το είχε θίξει όλες οι κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών πριν τα Χριστούγεννα και πριν το νέο έτος. Πλην όμως, το Υπουργείο θεώρησε ότι εφόσον η συγκεκριμένη διάταξη του 2020, που σε καμία περίπτωση δεν είχε θεσπιστεί νομίζοντας ότι θα υπάρχει πληθωρισμός 10% στη χώρα, θεώρησε δεδομένο ότι πρέπει να εφαρμοστεί, και είδαμε την τελική απόφαση, η οποία είναι στο 9,6%, 9,65%
η αύξηση. 9,4%, και βέβαια να πούμε. Είναι αυτό που λες, όταν ο νόμος ψηφίστηκε, δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα υπάρχει ταυτόχρονα τόσο μεγάλο πληθωρισμός αλλά και τόσο μεγάλη ακρίβεια στα βασικά αγαθά. Άρα ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη μείωση αγοραστικής δύναμης. Η λογική ήταν πληθωρισμός και ανάπτυξη μαζί διαμορφώνουν ένα πλαίσιο στο οποίο βλέπω ότι υπάρχει ως δυνατότητα, άρα αυξάνω τις φορές. Ενώ εδώ πέρα έχουμε πολλαπλές επιβαρύνσεις στις οποίες δεν μπορεί κανένας να τα απεξέλθει. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε η κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή του μέτρου για έναν χρόνο, προκειμένου να μην χρειαστεί να έχουν αυτό το επαχθές βάρος οι επαγγελματίες αυτή τη χρονιά. Έχουμε λοιπόν μία αύξηση η οποία ποσοστιαία είναι 9,64%, ξεκινάει από 20,25 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, εκείνο που επιλέγουν την πρώτη κατηγορία.
Δηλαδή περίπου 300 ευρώ το έτος είναι η προσάυξηση για αυτούς που επιλέγουν
250-300 ευρώ.
Κατηγορία.
Εκείνοι που επιλέγανε τα 252 ευρώ την δεύτερη κατηγορία πλέον θα είναι στα 276 ευρώ, άρα θα έχουν μια επιβάρυνση περίπου 300 ευρώ. Η τρίτη κατηγορία 302 ευρώ επλήρωνε, θα πληρώνει 331,13 ευρώ, άρα θα έχει μια επιβάρυνση 370 ευρώ περίπου το χρόνο. Η κατηγορία νούμερο 4, η οποία επέλεγε να πληρώσει 363 ευρώ το μήνα, θα δίνει πλέον 398, 35 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση, 420 ευρώ περίπου ετήσια επιβάρυνση. Η πέμπτη κατηγορία, 435 ευρώ, θα δίνει πλέον 477, άρα περίπου 42 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση, 500 ευρώ ετήσια. Και η έκτη κατηγορία, από 566 πάει στα 620, με αποτέλεσμα να έχει ετήσια επιβάρυνση 655 ευρώ. Οι επαγγελματίες είναι οι ίδιοι, που μπορούν να είναι και δανειολήπτες, να έχουν τα αυξημένα επιτόκια που φτάνουν να είναι σε μία δόση δανείου 500 ευρώ, να έχει πάει 580, σε μια δόση 1.000 ευρώ να έχει πάει 1.200, γι' αυτό μιλάμε για πολλαπλές επιβαρύνσεις που αν βάλουμε μέσα και την γενικότερη ακρίβεια στα βασικά αγαθά, διαλύουν την αγοραστική δύναμη κυρίως των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων.
Και φυσικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι τα συνήθη υποζύγια σε όλο αυτό το κομμάτι των επιβαρύνσεων και η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας σε αυτό ήταν τα 10 ευρώ του ΟΑΕΔ, τα οποία όπως αντιλαμβάνεις είναι ψίχουλα μπροστά στις επιβαρύνσεις.
Και απάντησαν και μια άλλη, ότι αυτό σημαίνει αυξημένη σύνταξη. Αυτό βέβαια να πούμε το εξής, ότι αν πάει και προβάλλει κάποιος σε μια μελέτη εργαστηρίου, κάποιον που πληρώνει 40 χρόνια τη χαμηλή κατηγορία, πριν τη νέα εισφορά θα έβγαζε 771 ευρώ μεικτά σύνταξη, 720 καθαρά. Με την αύξηση των εισφορών, η οποία είναι 300 ευρώ περίπου το μήνα, θα έχει μία αύξηση περίπου 12 ευρώ σύνταξή του. Αν θέλει το κράτος να αυξήσει τις συντάξεις, η επιλογή δεν είναι απλά να αυξήσει ασφαλιστικές εισφορές.
Και μάλιστα κατά 10%.
Ακριβώς να αυξήσει τα ποσοστά αναπλήρωσης.
Φυσικά.
Να αυξήσει την ανταποδοτικότητα. Αυτή είναι η λύση. Αν θέλω να πω ότι υπάρχει μέρισμα από την ανάπτυξη, το οποίο θέλω να διαθέσω και προς τους συνταξιούχους, αν θέλω να πω ότι υπάρχουν έσοδα στον ΕΦΚΑ, τα οποία υπάρχουν, διότι πληρώνονται εισφορές, έχει μειωθεί η ανεργία, άρα μπαίνουν πιο πολλές εισφορές μέσα στα ταμεία του κράτους, θα μπορούσε ακριβώς να αυξήσει τα ποσοστά αναπλήρωσης που είναι ο βασικός μηχανισμός για να πετύχουμε αυτές τις συντάξεις.
Τα ποσοστά αναπλήρωσης, όπου ειδικά για τους χρόνους κάτω από τα 35 χρόνια και κάτω από τα 30 χρόνια είναι ελάχιστα. Είναι τρομερό το πώς ακριβώς γίνεται με γεωμετρική πρόοδο η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης, όταν στα 30 χρόνια ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 26% και στα 40 είναι 50%. Δηλαδή ουσιαστικά η δεκαετία αυτή διπλασιάζει το ποσοστό αναπλήρωσης. Που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος ο οποίος μπήκε στην ασφάλιση και αδυνατεί να έχει συνεχόμενη ασφάλιση, είτε γιατί υπάρχει ανεργία, είτε γιατί όπως λες και εσύ είναι τόσες επιβαρύνσεις ώστε δεν μπορεί να έχει μια σταθερή ελεύθερη δραστηριότητα για να καταβάλει τις φορές του κλπ. Και έχει κάτω από 30 έτη ασφάλισης, η σύνταξή του θα είναι ελάχιστη, θα είναι δηλαδή ακόμη και κάτω από 500 ευρώ.
Για να ενισχύσω αυτό που λες, θέλω να πω το εξής. Στα 20 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης, στα 25 χρόνια μάλλον, είναι 20,55%. Στα 30 είναι, όπως είπες, 26%. Άρα τα 5 χρόνια αυτά δίνουν μόνο 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ενώ από 35 έως 40 δίνουν 10 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αύξηση. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη, όπως λες, ότι οι νέες γενιές δεν θα πληρώσουν για 40 χρόνια, αλλάζουν πολύ γρήγορα δουλειές. Υπήρχε για πολλά χρόνια, δεκαετία την προηγούμενη, αρκετή αδήλωτη εργασία. Με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι είναι στις γενιές σήμερα 30, 40, 45 χρονών, να φτάσουν στα 67 ή στα 62 να έχουν 30 χρόνια, 28 χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρές συντάξεις. Ένας επαγγελματίας ο οποίος θα πληρώνει, για παράδειγμα, για 25 χρόνια την πρώτη κατηγορία, θα πάρει 541 ευρώ μεικτά. 500 ευρώ σκάρτα,
κάτω από 500 καθαρά. Ευρώ καθαρά.
Ένας επαγγελματίας που πληρώνει την κατηγορία για 40 χρόνια τη χαμηλή, είπαμε 771, ένας που πληρώνει την τρίτη κατηγορία, μια μεσαία κατηγορία, για 25 χρόνια, που θα είναι περίπου ο μέσος όρος που θα φτάνουν τα ένσημα στη γενιά αυτή, θα παίρνει 623 μεικτά, 570 καθαρά. Άρα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
Κάτω και από το αφορολόγητο, όλες αυτές.
Κάτω από το αφορολόγητο. Κάτω από τον κατώτατο μισθό.
Ακριβώς.
Άρα, μιλάμε για μια γενιά μελλοντικών συνταξιούχων, οι οποίοι θα έχουν πάρα πολύ χαμηλές αποδοχές. Και πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί αυτοί, οι οποίοι θα αυξήσουν ακριβώς την πίτα. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει να δούμε και πώς το μέρισμα αυτό της ανάπτυξης θα πάει στις κοινωνικές ομάδες. Είτε αυτοί είναι μισθωτοί, μέσα από τον κατώτατο μισθό, αλλά μέσα και από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι επαγγελματίες, ενδεχομένως με φοροαπαλλαγές ή με μειώσεις φορών.
Ακριβώς. Νομίζω ότι στις επόμενες επικοινωνίες που θα έχουμε και στις επόμενες τύπου σε εισαγωγικά εκπομπές που θα κάνουμε, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα. The social lawyers θα είμαστε κοντά και στον κόσμο, πιστεύω, που ελπίζουμε να του αρέσει αυτό το ξεκίνημα που κάνουμε στην επαφή με την καθημερινότητα. Και να κλείνουμε το τελευταίο πεντάλεπτο έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ξέρω ότι διαβάζεις πολύ. Πες μας ποιο βιβλίο διαβάζεις αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι ο καθένας ανά εκπομπή θα λέμε ένα βιβλίο στο τέλος για να λέμε και κάτι έτσι πιο χαλαρό.
Το τελευταίο διάστημα, επειδή είναι πολλή δουλειά, δεν διαβάζω ιδιαίτερα. Τελευταίο βιβλίο που διάβασα ήταν το Φαλκό. Είναι για τον Ισπανικό Εμφύλιο, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα το οποίο εκτελήσεται στον Ισπανικό Εμφύλιο και είναι η ζωή ενός πράκτορα του Φράγκο, ο οποίος όμως ερωτεύεται ταυτόχρονα μία επαναστάτρια και δείχνει πως ένας κεροσκόπος τυχοδιώκτης στην ουσία που δεν πιστεύει σε τίποτα ευαισθητοποιείται μέσα από ένα ιστορικό υπόβαθρο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πάρα πολλές πληροφορίες.
Πολιτικά δηλαδή. Είναι πολιτικό το υπόβαθρο
έχει,
και
είναι
ιστορικό.
Υπόβαθρο, είναι ιστορία.
Ο Ισπανικός εμφύλιος, ένα έντονο πολιτικά
μάχη,
ιστορικό γεγονός.
Η μάχη, ο Φράγκο, οι Ναζί οι οποίοι βοηθούσαν το Φράγκο. Απ' την άλλη η δημοκρατική πλευρά η οποία ναι μεν ιτήθηκε αλλά φαίνεται εκεί πέρα ακριβώς και ποια μέσα μετήλθε η κάθε πλευρά και τι ενίσχυση και ήταν πολύ πιο μεγάλη η βοήθεια που είχαν οι Ισπανοί του Φράγκου σε σχέση με τους δημοκρατικούς.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έτσι θα κλείνουμε τις εκπομπές με ένα ωραίο βιβλίο. Εγώ νομίζω ότι εγώ τώρα θα περιμένω το «Η πτώση». Έτος μηδέν της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που έρχεται. Είναι του Παντελή Καψή, του πρώην βουλευτή και γενικού διευθυντή των νέων και του Βήματος, το οποίο θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτικά να το δούμε, καθώς έχει αρχίσει και αποτυπώνεται από ανθρώπους που έζησαν από τα μέσα την ιστορία, η ιστορία της τελευταίας 15ετίας των μνημονίων και όσων έγιναν την περίοδο από το 2005 μέχρι το 2015.
Ήταν μια καλή αρχή σήμερα. Νομίζω ότι πιάσαμε πάρα πολλά ζητήματα και διαφορετικά.
Ναι, για πρώτη μέρα πιάσαμε
το κομμάτι
πάρα
των δανείων
ζητήματα.
Και των πληστηριασμών και τη απόφαση του Αρείου Πάγου, τι εισφορέ, τι συντάξει, το θέμα τη απονομή συντάξεων. Η καθημερινότητα γεννάει συνεχώ ζητήματα τα οποία αφορούν πολύ κόσμο και επειδή τρέχει, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια από τα μνημόνια και μετά, είναι ραγδαίε οι αλλαγέ και οι νομοθετικέ, αλλά είναι ραγδαίε και οι αλλαγέ που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο οι πολίτε να είναι ενημερωμένοι.
Και εδώ θα είμαστε να συζητάμε και να απλοποιούμε αυτά που στους πολίτες φαίνονται αρκετά δύσκολα, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ κοντά η κοινωνία σε σχέση με τις νομοθετικές και τις δικαστικές εξελίξεις. Βλέπουμε ότι δικαστικές αποφάσεις συζητούνται σε καθημερινή βάση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στον κόσμο και ακόμη και στις καθημερινές συναντήσεις όπως γινόταν παλιά στα καφενεία, συζητιούνται κανονικά και εδώ είμαστε να τις απλοποιούμε και να τις μεταδίδουμε έτσι ώστε όλοι να έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα από το πώς εξελίσσεται αυτό που λέμε ως κοινωνικός δεσμός, αυτό που λέμε ως κοινωνική διαστρωμάτωση και σύνδεση μεταξύ της κοινωνίας και της νομοθεσίας. Καλό απόγευμα να έχουμε.
Καλό απόγευμα.
Και καλή μας αρχή.